Labrīt, klausītāji. Es tiešām esmu atlasījis pasākums, kas notiek ārtelpās. Cerēju uz labākiem laikapstākļiem, bet to man bricim ir cits viedoklis. Un tāpēc tad, kad dosieties uz koncertiem, par kuriem runāšu, ņemiet līdzi plediņus un esat gatavi arī drusku pasalt.
Kur tad vedīs ceļš mums šajā nedēļas nogalē?
Mēs varam nekur tālu nedoties. Mēs varam 3. jūnijā aiziet uz Meža parku Lielo Estrādi, iejusties pamazām atkal uz dziesmu svētkiem. Tur Dagambas liela koncerts. Dagamba ir izdomājis, ka viņi ir tik lieli, ka piepildīs Meža parku, un tas ir forši. Tas varētu būt viens efektīgs un jaudīgs koncerts ar Baha mūziku. Nu, šo puišu izpildījumā tā, protams, vairs nav tā Baha mūziku, kuru mēs klausāmies filharmonijās. Bet ir kāds mūzikas produkts, kuru pavisam noteikti vajadzētu man šķiet nest uz Meža parku Lielo Estrādi, jo Pauls Keišs vīrieša labākos gados ir izpārdots vēl joprojām un visu laiku. Un es domāju, ja viņu uztaisītu Meža parkā, tad tur pavisam noteikti būtu viens liels Pauls un Keišs labākajos gados. Tikmēr uz Roju. Uz Roju var aizbraukt uz Estrādi, paklausīties rakstu jubilejas koncertu. Nu, tur ir rakstiem gana gara pieredze un gana daudz dziesmu, kurus mēs jau atpazīstam. Un ja to gribas pabaudīt, tad uz Roju jau otrajā tas ir šodien. Bet, manuprāt, svarīgākā ziņa un svarīgākais koncerts šajā nedēļas nogalē ir Zodiaka atgriešanās. Zodiaks atgriežas ar koncertu Jelgavas brīvdabas koncertzālē Mītava. Tā ir nosaukta par grupas atvadu turneju, un pirmajā teikumā saka, ka grupa atgriežas. Atgriežas, lai atvadītos, tas vienmēr izklausās labi. Mēs zinām vairākus mūziķus Latvijā, kam ir bijušas pēdējā tūre, tad pēdējā tūre, un tad vēl pēdīgākā tūre, un tad jau galvenais, lai nav bēdīgākā tūre. Bet par Zodieku nav šādu bažu, nav Lūsēns, Muktu Pāvēls, Maija Lūsēna, Aivars Gudrais. Nu, tur ir pilnīgi skaidrs, ka viss būs vislabākajā kārtībā ar tām dziesmām, kuras mēs varam dziedāt līdzi. Un ar to instrumentālo mūziku, kuru iepazinām jau padomju laikā, 45 gadi kopš grupas dibināšanas, tas ir iespaidīgi.
Bet tūri ir beigusies?
Es šoreiz neizcēlu tūris, kuras nekad nebeidzis, tās ir Ivo, Igo, bet tās ir mūžīgas. Ja 60 gadi vai 30 gadus skatos, tās ir lietas, kuras var svinēt attiecīgi līdz nākamajai 10 gadai.
Varbūt, ka arī šī ies to pašu ceļu, es domāju, ka daudz cilvēku par to tikai priecētos.
Jā, bet ja gribas kaut ko pavisam svaigu jaunu un satikt puišus, kas nebija piedzimuši tad, kad tika Zodiaks dibināts, tad aiziet uz Vondersalu šodien, Andrejsalā. Tiek atklāts reperu vasaras pasākumu cikls, un tur nu var satikt Rolandu Čēku, Reiso Krastu, Olas Prusaku, Reiku, Denisu, Elfu, Viesuli, Odu un Goču, Īvī un Jauno Pagrīdi, Kjumanu un Prospektu. Ko jums tas izteica? Cik jūs zinājāt no šiem vārdiem, ko es nosaucu?
Dažas kukaiņas bijām dzirdējuši.
Jā, Rolandu Čēku un Olas un Prusaku gan jau ir dzirdējuši visi, vismaz pieminām. Bet tas varētu būt iespaidīgs reperu pasākums, kuram tas interesē, tad šodien uz Andrejsalu tišu prom. Un vēl, protams, šī nedēļa ir tā, kad mēs svinam ģimenes, visdažādākajos veidos svinam ģimeņu dienu Tirdziņā, Pārdaugavā, svinam Praidu, svinam dzīvi.